Vítám vás u Legend, u podcastu, ve kterém ožívají osobnosti české historie. Díky dobovým pramenům a spolupráci s historiky i odbornými ústavy a institucemi víme, jak by tito velikáni promluvili k současným společenským, politickým i biznesovým tématům. Já jsem Jiří Bréda a se mnou ve studiu je Karel IV., který ví, jak vyjít z prohry jako vítěz. V tomto díle uslyšíte.
Vám, současníkům, již nic nezůstává svatého, víte. No a v tomto taky vězí.
Jako naše moderní svátost, to je myšlenka nekonečného růstu, jo, s heslem bude líp.
Zdá se mi moudřejší obklopovat se lidmi chytřejšími a s vyšší osobnostní a morální integritou, než jsme my sami. Nicméně pozoruji, že tady u vás je to tak nějak naopak.
Dneska bychom tomuto postupu řekli think tank.
Jakže? To je přezíravost na úkor zdravého úsudku.
Pardon?
Odkud čerpáte své tvrzení?
Se omlouvám.
Za tuto chybějící opatrnost bych někomu setnul hlavu.
Omlouvám se, já to tady vidím, že jste se rozčílil. Já jsem to četl v nějakém dokumentu, vlastně takhle z hlavy to úplně nedám. Podle mě to napsala umělá inteligence.
Inteligence, ano.
Karel IV. Byl českým králem, římsko-německým králem a císařem svaté říše římské. Je bezesporu jedním z největších panovníků dějin naší historie. Byl to nejen obratný státník, ale i podporovatel vědy a umění a právem si tak vysloužil přezdívku otec vlasti. Pro většinu Čechů se stal jakýmsi nedotknutelným symbolem, budovatelem, obdivovaným a idealizovaným panovníkem. A já vás tady velice vítám, je mi obrovskou ctí, Karle.
Velmi vám děkuji za vaše laskavé pozvání do této moderní chýše umění. Byl jsem ohromen technologiemi, které zde vidím. Doufám, že se mi podaří dát svůj nejlepší výkon pro vzdělání, zábavu a radost lidu.
Tak v to doufám i já. Já si s mými hosty skoro vždycky tykám, ačkoliv teda v poslední době se mi to moc nedaří, ale vlastně vám se to ani neodvažuji navrhnout teda.
To se ani nedivím.
No, první, co teda musím posluchačům okomentovat, je to, že vypadáte trochu jinak, než vás teda všichni známe z podoby Zen a z těch dějepisů. To, co se o vás asi moc neví, je to, že máte tadyhle, omlouvám se.
Tedy,
Pardon, no. Takhle z dálky, docela, jako můžu říct, mužnou jizvu pro posluchače, vedoucí od levého obočí přes kořen nosu pod pravé oko, těsně pod pravé oko.
To je od meče.
No, tedy ty vaše portréty byly vylepšené a upravené.
No.
No, nechme to být. My z mnoha důvodů dneska retušujeme vlastní fotky, třeba jsme často obézní.
Vážně? Za nás to byl znak bohatství a prosperity.
No tak to dneska už ne. Tedy v Evropě už dávno ne. Každopádně, co se týká té vaší jizvy, tak já chci říct, že jste měla asi do štěstí, že ano? Ať už teda v bitvách nebo v rytířských turnajích. Na ty jste ostatně velmi rád. A pokud vím, tak anonymně pod cizím jménem chodil, vidíte.
Tak kdybych na turnajích vystupoval pod svým jménem, asi bych se dočkal dalšího listu plného odsudku od svatého otce. To by snad byl konec.
No a pardon, dalšího? Co jste ještě provedl?
No, papežovi se nelíbil můj oděv, neboť byl příliš krátký a těsný. Snažil jsem se pouze držet krok s poslední francouzskou módou.
Tak pokračujte.
No, kde jsem to skončil? Kdybyste stál vy na koni naproti mě, chtěl byste vší silou bojovat?
No, tak u sebe si to opravdu těžko dokážu představit jako já na koni.
No, asi těžko. Vaše milost by si zřejmě přála, abych byl šetřen a nikterak poškozen. Nicméně já nebyl hoden této obavy a chtěl jsem si příležitost plně vychutnat.
No a vlastně je skvělé, že jste i dnes za námi do studia přijel na koni. To je nezvyklé. Karle, vy jste vícekrát slezl smrti z lopaty, jak se tak říká. Poprvé ve 14 letech, kdy jste nebyl otráven jenom proto, že jste se před mší postil. Potom v bitvě u hradu San Felis jste přišel v uvozovkách pouze o koně. U Kresčaku vás já mám pocit, taky zranili. Unikl jste dokonce ze zajetí piráty. A jak jsem už zmínil, tak ten silný úder do hlavy. Karle, co vám tyto doteky smrti dali? V čem vás posílili, že jste doslova z prohry vytěžil opak?
Zajímavá otázka, zajímavá. Ano, vícekrát jsem se ocitl v nelehké situaci, kdy se zdálo, že život mi vkládá mezi řádky jasnou výzvu k odchodu z tohoto světa. V době mladosti jsem však nalezl oporu v tom, že jsem pod boží ochranou a že mohu překonat jakoukoliv překážku. Dostalo se mi před určením božím, abych usedl nejen na trůn český, ale rovněž na stolec císařský.
Vyvolený muž?
V okamžiku té nešťastné bitvy u Kresčaku jsem si uvědomil, že ne vše lze vyřešit silou. Že se budu snažit vyhýbat vojenskému řešení konfliktů a dávat přednost diplomatickým cestám.
Tak to je moudré. A co tedy ten osudný turnaj, kam jste dorazil, tak říkajíc, inkognito, a kde jste potkal soupeře vpravdě lepšího, než jste vy sám?
Okolnosti, za kterých se mi to stalo, nebyly úplně slušné a vhodné pro budoucího kandidáta na císařský trůn, to už vím. Však jistě i vy víte, jak se říká, hřeší i králové.
No,
nicméně, jak vidíte i dnes, podařilo se mi jakž takž utajit a udržet to v tajnosti. Z tohoto zážitku jsem si odnesl ponaučení, že zdraví je třeba opatrně střežit, neboť jen zdravý jedinec může naplnit své cíle a splnit svou povinnost vůči lidu a státu.
My stejně dneska nechápeme, že jste při tak devastujícím zranění vůbec přežil. Jako, při vás museli být i nejlepší chirurgové na planetě v té době. Vlastně i dneska by takový úraz byl vlastně na hraně. Já tady jenom přečtu pro posluchače vaše zranění. Hej, cituju. Vylomil jste si bradu spolu se 6 zuby. Zlomil jste si kloubní výběžky, dolní čelisti. Vykloubil jste si levý meziobratlový kloub. Neuvěřitelný. Došlo u vás ke krvácení do páteřního kanálu a k pohmožení míchy. Následně čeho jste ochrnul na všechny 4 končetiny. No takhle, jako očima dnešní medicíny jste musel prožít i zkušenost podle mě blízkou smrti. A na to je i termín near death experience. Pamatujete si, co jste v tu chvíli na kolběšti prožíval?
Řekl jste tramín?
Řekl jsem termín.
A cože mne těmito otázkami tak naléhavě zahrnujete?
No, tak mě to jako zajímá hodně.
No, nepamatuji si skoro nic. Tedy jen velice, velice matně. Praví se, že jsem jako pytel šrotu padl na zem. Měl jsem nejdříve temnotu, potom světlo a poté otázky ve smyslu, zdali jsem připraven odejít z tohoto světa. Zdali jsem v mém životě něco dokázal, či jsem v životě učinil dobrého. Jistě těžko říci, zdali to byly otázky Hospodinovi či Lapiduchu.
Tahle zkušenost musela mít vliv na váš další život, aspoň já si to myslím. Například naše novodobé výzkumy ukazují, že ti, co se ze smrti vrátili, tvrdí, že nejlepší, co by se mělo na zemi dělat, je vytvářet nové hodnoty a především tedy snažit se k druhým chovat co nejlépe. No a co si o tom myslíte vy?
Řeknu vám, že ten, kdo se blízko smrti objevil, dostává do života něco navíc. Myslím, že můj život nabyl sytosti a hloubky. Pocítil jsem větší touhu po poznání, vzdělání a duchovním růstu. Filozofie i duchovnost pro mě získaly na významu. Víte, člověk začíná lépe chápat, že není třeba upínat se příliš k sobě, ale věnovat se svému okolí, otázkám a úkolům, které nám přináší život.
Je tam ještě něco? Jaký vztah se smrtí jste od té doby měl?
Od dané chvíle jsem se již skutečně neobával smrti. Nepřipadala mi již tak strašidelná. Podobně ztratila na významu nutkavost k tělesnému prožitku a fyzickému bytí. Ne pouze v ten okamžik, ale v průběhu celého života jsem si uvědomil, že mysl má mnohem větší význam. Ta přetrvává, když naše tělo ztrácí svou vitalitu.
Děkujeme za tyto odpovědi. A tady vidíme, že se nám tehdy opravdu z rytíře probudil císař. Děkujeme, pane králi. Ale teď si teda musíme dát krátkou pauzičku, protože my bychom zatím měli asi vaší čeledi říct, aby nakrmila vašeho vraníka, protože nám tady okopává dveře, když teda dovolíte, nebo...
No, když to považujete za nutné...
Zaznělo, že jste se přestal přehnaně zabývat sám sebou. No, z toho, co nám teda dneska po vás zbylo, vidíme, že jste se sebou teda možná zabýval až moc, ale a teď teda mám na mysli váš životopis, ze kterého nejvíc čerpáme. Mnoho je řečeno, ale o to víc otázek máme.
No, dejte se.
Jestli jste byl něčem skutečně výjimečný, byla to dle dnešních kritických pohledů asi schopnost, s ní jste nechal obtisknout stopu svého, dobře, idealizovaného života a díla do dějné paměti.
A?
No a. Tak začnu tím, že jste sám sebe vykreslil jako člověka obdařeného boží přízní, označujete se za zbožného, spravedlivého panovníka, který je zároveň i dobrým hospodářem, spasitelem pro zuboženou zemi. No, zkrátka, že naplňujete klíčové panovnické cnosti. Francesco Petrarca o vás dokonce píše, já se tady napsal, neviděl jsem nic méně barbarského, nic více ušlechtilého, než císaře a několik nejvyšších mužů kolem něho. A básník Guillaume de Machut najde zase, v žádné zemi na světě nenajdeš muže moudřejšího nežli on. Jak se říká, zde i za horami, je to druhý Šalamoun. No, a taky jste podle našich občanů považte největší Čech. Jak se to pořád poslouchá?
I přesto, že jako člověk vím, že dokonalost neexistuje, mě tato chvála velmi dojímá a těší. Byl jsem prostředníkem boží prospěšnosti. Přiznávám.
Tak, dozajistáno, ale pojďme se dostat trošičku pod tu krustičku, jak se říká. Většina dobových listinných dokumentů, které dneska máme, které jsou k vidění, vznikla pod vaší patronací. Tak nás dneska samozřejmě napadá, že vás logicky portrétovali v pozitivním světle. Bylo to tak?
Tak nebyl bych rád, kdybych vám zde lhal. Tedy pravda jest, že můj obraz máte tak nějak zkroucený.
Takže jste jim to diktoval.
No, však ani ne. Přikládal jsem ale velkou váhu k zachování obecně přijímaného ideálu moci, jenž jsem se snažil naplnit.
No, řeknu vám slovutný Karle, že i po 700 letech je váš obraz v národním povědomí až příliš takový, jak jste jej sám nechal vykreslit.
No, věru to mne potěšuje. A vy, Jiří, žádáte dnes, aby se mi tento můj obraz zhroutil?
Takhle, ne, to absolutně ne, jako kdo jsem já, vidíte, ale já se pouze skutečně snažím lépe porozumět tomu vašemu skutečnému obrazu, abychom opravdu jako mohli lépe pochopit to vaše dědictví pro naši zemi, když dovolíte tedy.
No ale proč ne? Tedy pokračujme.
No, dneska máme tak trochu za to, že jste byl mistrem ve zvládání situací, které dnes dělají PR agentury. Například, že jste se kvůli svý image bavil s italskými humanisty právě proto. Například už tady se zmíněným Petrarkou. Interpretujeme to schválně, správně?
Vždy jsem dbal na to, jak působím. To dozajista. Důvodů bylo mnoho. Zajištění větší legitimity pro mou vládu a nárok na trůn našeho rodu, ale i zvládnutí obtížné doby. Mor, sucho, povodeň a kobylky. Vzdělanci v mých službách vytvořili jakési rady, konzília. Z jejich špera pocházely mnohé texty, literární díla, ale také vladařská rozhodnutí, která pomáhala zemi a obyvatelům v nelehkých časech.
Dneska bychom tomuto postupu řekli think tank.
Aha, no. Díky jejich práci se podařilo dosáhnout doby, jaký dnes dobře znáte, kdy je můj vládnoucí čas považován za šťastný a negativní jevy ustoupily v historické paměti do pozadí. Tedy zásluhy patří nejen mně, nýbrž především těmto lidem, jimiž jsem se obklopil. Proto jsem vždy věnoval velkou pozornost pečlivému výběru svých spolupracovníků.
Mohou toto brát naši posluchači za vaši radu? Vybírat si pečlivě?
No jistě. Zdá se mi moudřejší obklopovat se lidmi chytřejšími a s vyšší osobnostní a morální integritou, než jsme my sami. Nicméně pozoruji, že tady u vás je to tak nějak naopak. Ale jen moudřejší mohou nás obohatit. A snad tyto mé hovory budou poslouchat i vaše současné elity a politici. Těm bych vzkázal více naslouchat, než se překřikovat.
Tak proto to vás Petrarka nazval moudrým. No, tak to by bylo samozřejmě parádní, kdyby si vás vyslechli. No. Výrazných morálních státníků je jako šafránků. No. A tak bychom je potřebovali už jenom proto, že naše současná situace v Evropě i v celém globalizovaném světě není jednodušší než za vás, podle mě. Máme jednu krizi za druhou.
Ona, ta Evropa našeho věku, byla možná ještě větším spletencem než ta vaše. Jedna učená řeč, sítě, církevní zprávy a další.
No, tak to nám, prosím, právě můžete poradit, když víte, jak...
Každá rada drahá, milý Jiří. Můžu nabídnout jen recept, který jsem používal já sám, a vy si ho přeberte.
No do toho, jak se říká, koblihami bobíka nezasypeš.
No. Snažil jsem se v mezích mého možného uniknout ozbrojeným konfliktům. S tím jsem také usiloval o lepší podmínky pro obchod, zvláště ten na dálku, aby se kupci mohli vracet a prodávat své zboží zde. V měně jsem nebyl tak pevný, ale raději jsem zakládal mnoho církevních institucí, škol a také nové části města, abych přispěl k tomu, aby se celá společnost, včetně mých poddaných, měla lépe. To by však nebylo možné bez mnoha cizinců, které jsem přilákal nebo pozval. Tyto osoby přinesly nové impulzy, módu, nápady a myšlenkový rozvoj této země rozhodně obohatily. Tyto zásady mohou být ctěny kdykoliv. Rozumím. Nepřekáže cizím impulzům ani cizincům, kteří přicházejí a obohacují život a kulturu.
No, my dneska vnímáme i opačné tedy tendence. Vlastně uzavřít se světu a soustředit se na to vlastní pískoviště.
No tak s tímto já nemohu souhlasit.
Hodně nás trápí, a možná, že to bude jenom horší, udržitelnost planety. Tempo společnosti se neúplně tedy slučuje s tím, jak funguje. No. Je to takový... Jaký zkušenosti máte v tomhle směru vy?
No, s přihlédnutím ke zkázonosným přírodním jevům, které jsem za svůj život viděl, byl jsem v tomto ohledu velmi citlivý. Zažil jsem roky neúrody způsobené chladným a deštivým létem, největší povodně za tisíc let a invazi kobylek. Proto jsem se také zasloužil o zakládání rybníků a ochranu lesů, vzácného zdroje surovin. Hmm.
Že jste si přírodních darů cenil, tak to víme, například křivokládských lesů, že ano. Na strom, který neporazil vítr nebo neuschl, vy jste prostě nedovolil sáhnout.
Je to tak. Unus arbore excito, una amputata manus.
Ha, jsem ztracený, znamená to co?
Jeden skácený strom za jednu uťatou ruku.
Mankote.
S přírodními živly je nutné vycházet opatrně. Je to jediná obživa, kterou máme. Země nás musí uživit. Jak praví svatý Bernard z Klavu, věř zkušenému, více se naučíš v lesích než v knihách. Dřevo a kámen tě naučí tomu, čeho neuslyšíš od mistrů. V tomto okamžení minulo 9 století od citátu. Zvu vás k rozvažování, Jirko. Jakého posunu se lidstvo za ten čas dočkalo?
No, rozvažování u mě... No, šli spíš opačným směrem. Dřevo, kámen je pro nás už jenom zboží, která popravdě třeba vyvážíme i do Číny.
No vidíte, často ale nepohlížíte, co zůstane po vás.
No, bohužel, no.
Nejvýše dbát by se mělo na vědomí, že příroda není nepřítel lidský, jenž nutno dobývat. Potřebujeme ji, ne ona nás. Proto získávejme, avšak... nedobívejme.
Takhle, s tímhle samozřejmě to zní skvěle, s tím lze naprosto souhlasit. Otázka je, jak tuhle myšlenku dostat tam, kde začne opravdu působit. Jo? Jestli, jako vy sám víte, jak je obchod a obchodování pro lidstvo důležitý. Je tohle součást obchodu v podstatě.
Vím. My jsme životní prostředí nepovažovali za významný faktor při hospodářském růstu, to je pravda. Nicméně, byť tak přirozeně vydatelno bylo, že jest hranice, které je nutno dodržovat. Vám, současníkům, již nic nezůstává svatého, víte. No a v tom to taky vězí.
Jako naše moderní svátost, to je myšlenka nekonečného růstu, jo, s heslem bude líp. No a když není, tak je zlé. Hned je zlé. No a hned je to něčí chyba prostě. No.
No, kdybych za vás měl řešit otázku udržitelného hospodářského růstu s ohledem na životní prostředí, tak bych podpořil především vzdělání a vědomí. No a pak chtít, aby tito uvědomělí občané i celé podniky byli podporovatelé takových postupů. Vzdělání a vědění je toho základem.
Ne, tohle to zní naprosto skvěle. A teď mě napadlo. Myslíte si, že byste to dneska dokázal dojednat? Jako přece jenom jste byl vynikající diplomat, pane králi.
Toto by již ani nebylo v silách nejlepšího diplomata. Měl bych svázané ruce jako vy, kdybych měl rozhodovat mezi ohledem na lid, tedy vaše voliče, a ohledem na přírodu. A naopak. Nedivte se, protože jste asi svědky nekonečné řady kompromisů.
Přesně.
No, na tohoto cíle jsou potřebné velké pravomoci, čili mocné vlivy a nebo vysoké přesvědčovací schopnosti, jimiž člověk okázalý a charizmatem obdařený musí disponovat. Pravdivě pravím, že i já sám v minulosti jsem se takto osvědčil. Však když ani tyto prostředky neúčinkovaly, raději jsem si smlouvu porušil a své postavení jsem zcela obrátil. Nejdůležitější bylo pro mne dosažení výsledku.
Pardon, jeda. Teď se nám trošku rozdováděl, co jo?
No, tak aby snad váš technik nepřišel k újmě. Půjdu to tam uklidnit.
Buďte tak hodnej. Naposledy jste říkal, že pro vás bylo nejdůležitější dosažení výsledku, jakože účel světí prostředky, ano?
No tak jsou chvíle, kdy musí člověk změnit svá rozhodnutí. Zrušit spojenectví či změnit svůj přístup. I já jsem se musel tomuto několikrát podrobit. Když jsem viděl, že nemohu prosadit zákoník majestás Karolina proti odporu české šlechty, raději jsem prohlásil, že nešťastně schořel, než abych vypadal jako král, který prohrál s vlastními podanými.
Jestli tomu dobře rozumím. Takže dobrý lídr musí umět i zalhat, když je to pro dobro věci. Chápu to správně?
Ale jako ctnostnou hodnotu to nepěstujte. Jejich uchopení srdcem je nesprávné.
A co naopak ano? Jaký vlastnosti nebo hodnoty jsou ty pravý podle vás?
Vzdělání, o něž jsem již hovořil, je investicí do budoucnosti země. Proto jsem založil univerzitu a zvláště teologická fakulta přilákala největší vzdělance své doby a brzy se mohla srovnávat s Oxfordem či Paříží. Díky tomu měli mý podaní možnost studovat bez toho, aby se museli vláčet přes půl Evropy. A to nejen, že nám umožnilo využít nadané mozky z okolí, ale také jsme přitahovali mladé, vzdělání toužící lidi, kteří sem přišli studovat, zůstali, vstoupili do mých služeb anebo působili v Praze.
No to tedy, a mě teď napadá, myslíte si, že by si dnešní člověk s nimi rozuměl?
Nelišíte se od nás lidí ze středověku zase tak moc, nemyslete si. Jen jste obklopeni jinými technologiemi. Stálý základ jako tehdy, tak i nyní vidím v tom vzdělání. Za mě byla sice latina, ale vzdělanci ovládali více jazyků, kterých užívali.
Pojďme dál, otočme list, prosím. Stál jste u nějakých startupů, nebo takhle, abych to vysvětlil, teda vůbec není snadný, ale jedná se vlastně dobře o podnik, který se zaměřuje na inovativní nebo obvykle technologicky orientované produkty nebo služby, které mají potenciál pro rychlý růst a získání vysokého zisku. Na druhou stranu teda potřeba říct, že mají vysokou míru nejistoty.
No. Nuže, když tu váhu nejistoty odejmu, tak bych pravil, že u císařských stavebních hutí. Začátek byl s Matyášem z Arasu, s nímž jsem řešil plány a stavbu nového města pražského, týnského chrámu i katedrály svatého Víta. Po něm pak s Petrem Parléřem v čele. Mistr Havel ze Strahova zase přišel z nápady, jak se vyhýbat moru, což bylo velmi podstatné a užitečné.
Dobrá. Já bych teda se ještě ale malinko zdržel u toho účelu a prostředku. O vás se totiž proslýchá, nechce se mi to až vyslovit, že jste cestou za mocí promrhal majetek Přemyslovců, je to tak?
Jakže? To je přezíravost na úkor zdravého úsudku.
Pardon?
Odkud čerpáte své tvrzení?
Se omlouvám.
Za tuto chybějící opatrnost bych někomu setnul hlavu.
Omlouvám se, já to tady vidím, že jste se rozčílil. Já jsem to četl v nějakém dokumentu, vlastně takhle z hlavy to úplně nedám. Podle mě to napsala umělá inteligence.
Inteligence, ano.
No.
Jak jsem jasně napsal ve svém životopise Víta Karoly, když jsem přijel do Čech. Toto království jsme nalezli tak zpustošené, že jsme nenašli jediný svobodný hrad. A Pražský hrad byl tak zpustošen, pobořen a rozbit, že se od časů krále Otakara II. Celý sesul až k zemi. Toto vám potvrzuji, kdo a kdy ten majetek, který po mém dědovi Václavovi II. Zůstal, zmařil. Naopak já jsem ho rozšiřoval, ba co víc, snažil jsem se o to. Přiznávám, že jsem sekeru do královských pokladů zatnul hlouběji.
Ale říkal jste tomu tedy investice.
Ano. Nevyvstává hospodářský rozvoj sám o sebe. A k tomu potřebuje mír v zemi, vhodné zákony, vladařskou podporu a v neposlední řadě šikovné cizince. To jsem zajistil a výsledky se dostavily. Prázdná pokladna či zadlužení k tomu patří.
Takhle, já jsem vás jako váženého hosta nechtěl naštvat, jo, jenom pojďme rychle radši k těm lidským hodnotám, tam je to asi bezpečnější. Co je pro vás dál, krom vzdělávání, důležité?
Na samém prvním místě stojí rozhodně spása Jiří, zbožnost. Hluboká víra jsou základním předpokladem správného života.
Já teda, jestli dovolíte, Karle, já se teď zeptám, opravdu tady pohledem 21. století a pohledem dnešní vlastně ateistické většinové české společnosti. Není víra, jak se tedy někdy říká, jen snahou vyhnout se tíži života pod věčnou otázkou?
No to rozhodně neplatí. Já bych řekl, že se jedná o mocnou lidskou důvěru v naději, pomoc a vděčnost. Víra nás posiluje a poskytuje nám sílu čelit výzvám života, namísto abychom se jim snažili uniknout. To za prvé. A za druhé, vyhnout se tíží života pod otázkami. No, to by měl být jen způsob člověka v bezvýchodné situaci. Člověka jenž je nemocný, vyprahlý a vyhladovělý a že mu nezbývá nic, než stěžovat si na bolesti, hlad a žízeň. Člověka, který už je jen stínem své bývalé bytosti a nemá už kam jít. To je opravdu tíha života, se kterou se musí bojovat až do konce.
Teda tady asi mluvíte skutečně z pramene své moudrosti. To jsou výborný postřehy. Děkuju, Karle, děkuju. Já se teda ještě omluvím za další mé otázky, které nejsou úplně tematicky konzistentní, ale jsou to teda věci, které mě hodně zajímají.
Dovolím vám se ptát.
Mám tady pár politických otázek z dnešního pohledu. Zajímá mě, jak byste využil virtuální realitu ve svém vladaření?
Na to se těžko dá odpovědět. Avšak snad by bylo proveditelné, aby lidé mohli navštěvovat chrámy a poutní místa v celé Evropě z pohodlí svých domovů. Nemuseli by opustit svá venkovská obydlí. To by bylo pro mnohé jedno velké dobrodružství, pane můj, obzvlášť pro ženy.
A co kryptoměny? Možná pro vysvětlenou, to jsou speciální mince, které nemají fyzickou podobu, ale pouze elektronickou. Dají se použít k nákupům a platbám a nemusíme chodit do bank ani do mincoven. Třeba jako vaše středověké cennosti. Nicméně teda kryptoměny mají oproti tomu tu výhodu, že jejich hodnota a převoditelnost je zajištěna matematickými algoritmy. Nikoliv tedy fyzickou vlastností jako u vzdálených plodin nebo kovů třeba. A vím, že to je vyčerpávající otázka, vím, ale pane králi, připravte se. Nakoupil byste toto pro stát?
Nenakoupil. Nenakupuji nikdy nic. Ostatně mám trvale prázdnou pokladnu a stále nějaké pohledávky, které zpravidla vyrovnám přenecháním různých daní a poplatků.
Oho, tak to byla vyčerpávající odpověď. Pane králi, velice vám děkuji za návštěvu a hodně dobrých rad.
Děkuji za pozvání. Bůh vám žehnej.
Slyšeli jste podcast Legendy ví jak. Všechny díly a více informací o podcastu najdete na webové stránce www.legendyvíjak.cz. Odebírat legendy můžete i v podcastových aplikacích a sledovat nás na sociálních sítích. Vyrobili Jiří Bréda, Jan Novotný, Martina Kolářová, Michal Šimeček, Veronika Bubáková. Karla IV. Hrál František Špaček. Pořad vznikl za laskavé podpory Montéra Zříčan.